Ruim verkeer op Groningen 99. Maar welkom is Dinsdag aan, tyd vir reg of verkeerd op Groot FM 90.5 en is my so lekker, ons gesels bietjie vanaand oor dinge wat eintlik baie baie belangrik is en dit is natuurlik die veiligheid van ons kinders en ook die reg om weet kinders te beskerm en natuurlik wat is hulle eie reg. En vanaand gaan ek so bietjie gesels aanvanklik met advokaat Lou Skooman daar in Bloemfontein en dan so bietjie later ook met 'n paar maatskaplike werkers wat ek bietjie later aan jou gaan bekendstel. Eerstens gesels ek bietjie met advokaat Lou Skooman. Lou, baie dankie dat jy ingestem het om bietjie met ons te gesels hier in Pretoria.
Hartlike goeienaand Pieter en dankie vir die geleentheid om deel te wees van die bespreking.
Net so ter inleiding, Lou, jy het die kinderhof in Bloemfontein op die been gebring. Waar het jou passie vir kinders natuurlik hulle regte ontstaan? Ek meen, dis nou ook 'n rukkie terug, nê?
Jy is heeltemal reg, Pieter. Gedurende 1997 is ek genader met die versoek om deel te wees van 'n taakspan met die spesifieke opdrag om te kyk hoe kan daar op 'n konstruktiewe manier uiting gegee word in die Suid-Afrikaanse regstelsel spesifiek met die beskerming van kinders as hoofdoel. Ek het die uitdaging aanvaar en dit was ongetwyfeld die hoogtepunt in my regsloopbaan tot en met vandag.
Sure. En weer eens baie geluk daaroor en natuurlik die passie daarvoor om met kinders te werk. Wat se reg het kinders, Lou? Ek meen, van kom ons sê ouderdom van 0 tot 18 of 21, kan hulle tog nie altyd die regte besluite neem en dan moet daar natuurlik vir hulle besluite geneem word, maar tog het hulle tog hulle eie reg ook, nie waar nie?
Jy is heeltemal reg, Pieter. In die ouderdomsgroep 0 tot 10 jaar is dit grootliks die verantwoordelikheid van die owerhede om toe te sien dat kinderregte toegepas word. Nou, ons het in Suid-Afrika twee uitstekende stukke wetgewing. Dit is die kinderwet en dan ook die wet op kindergeregtigheid, wat alles voortvloeisels was van die bepalings van artikel 28 van ons grondwet, wat bepaal dat kinders sekere basiese regte het, soos bijvoorbeeld 'n reg op opvoeding, 'n reg op behuising, 'n reg op veiligheid en dan baie belangrik ook 'n reg om nie uitgebuit te word nie. Nou, soos ek reeds vir jou gesê het, die verpligting is dan primêr op die owerhede om toe te sien dat daardie regte gehandhaaf word. En in ons Suid-Afrikaanse regstelsel is daar dan ook 'n baie duidelike verpligting op lede van die publiek en die gemeenskap in die algemeen om dit onder die owerhede se aandag te bring as daar blyk 'n nie nakoming van een van daardie regte te wees nie.
Ja. En ek weet nie vir jou, ek meen jy kyk natuurlik aan die nuus en die meer en is altyd skokkend om te sien dat weet goed wat julle miskien ook nie meer skok nie, skok vir my nog. Daar was nou al gereeld in die afgelope 6 of 7 jaar artikels op Netwerk 24 en baie ander publikasies waar babas fisies geteel word vir mensenhandel. En die mens dink dit gebeur miskien ook nou net soos nou laas jaar se artikel wat in Nigerië 'n fisiese, hulle noem dit baba fabrieke gekry is en natuurlik het die owerhede dit natuurlik onder wetgewing gebring en die meer. Maar toch gebeur het ook hierso in Suid-Afrika en selfs in Pretoria nou soos ons praat, gebeur het miskien na, weet waar babas dan so half gemaak word onder dwang en dan verkoop word. Hoe werk die wet as het kom by die verkoop van kinders, soos bijvoorbeeld die in Pretoria weet as al syndikaat gevang word? Wat gebeur met die kinders eerstens en sal hulle weer teruggevat kan word van kopers af indien hulle gevind word? En wat is die kindse regte in so 'n situasie, Lou?
Pieter, is inderdaad so, ongelukkig is hierdie type voorkoms nie beperk tot enkele lande nie. My ervaring is dat dit in groot afmetings voorkom in Asiatiese lande en dan ook in Suid-Amerikaanse lande, maar ook ongelukkig in Suid-Afrika hier op eie bodem. Suid-Afrika word huidiglik beskou as die ideale deurgangsroete vir kinders wat op 'n onwettige wyse in 'n mark waar dit ook al geskep mag wees deur te voer. So ons wetstoepassers is nogal tamelijk bedacht daarop. Die probleem is dat so iets gerapporteer moet word. As dit nie gerapporteer is, nie kan die owerhede nie intree nie. In Suid-Afrika is daar 'n uitstekende systeem waar die howe in noue samenwerking met maatskaplike dienste 'n bevinding maak en die bevinding wat die hof maak is uit en uit gebaseer op wat is in die beste belang van die kind. Nou spesifiek met jonger kinders, ek wil veralgemeen deur te sê 14 en jonger, is daar 'n regsproses wat in werking tree. Enige aanneming of enige plasing van 'n kind moet by wyse van 'n wettige hofbevel geskied. Die howe verlaat hulle op die inhoud van maatskaplike verslae wat aanduidend sal wees wat gaan onder daardie spesifieke kind met sy unieke omstandighede vir sy ontwikkeling of vir daardie kind se ontwikkeling die beste wees. 'N Hofbevel word uitgereik en dit moet dan nagekom word. Dit is dan natuurlik ook 'n kriminele oortreding om met kinders handel te dryf en dit word deur die Suid-Afrikaanse wetgewer in 'n baie ernstige lig beskou. Die vonnisse wat in Suid-Afrika opgelê word, is gewoonlik lewenslank.
So, dit is eintlik baie goed. En in jou ervaring en in jou mening, Lou, is kinderhandel in Suid-Afrika baie groot probleem?
Ongelukkig kan kinderhandel gekoppel word aan sosiaal-maatskaplike omstandighede en baie keer gee mense hulle in so 'n situasie. Alhoewel dit baie riskant is, maar met die hoop dat daar dalk geld uit te maak is. So met die huidige sosiaal-maatskaplike klimaat in Suid-Afrika is dit ongetwyfeld 'n probleem.
Lou Venus, baie dankie vir jou tyd. Dis advokaat Lou Skooman, al die pad van Bloemfontein af. Baie dankie vir jou tyd en ook baie dankie vir die werk wat jy doen vir kinderbeskerming, natuurlik vir kinders in die groter Bloemfontein en Vrystaat area. Ons waardeer dit regtig baie.
Pieter, 'n lekker aand vir jou en ek wil net sê, dit is my groot voorreg om met Groot FM geassosieer te word. Al bly ek in Bloemfontein is dit die enigste stasie waarna ek luister.
Ag, wonderlik. Baie dankie vir daai terugvoer. Lou, waardeer baie dankie. En ons gesels net nie nou verder met twee maatskaplike werkers, juist oor wat nou tans in die praktyk aangaan en die meer, en ook oor kinderhandel, so bly ons skakel daarvoor. Welkom terug, dis reg of verkeerd op Groot FM 90.5. Ons is ook regstreeks op Facebook Live. En vanavond wil ons by jou weet op ons Facebook Live, baie interessante vraag, jy moet sê reg of verkeerd, maatskaplike werkers word betaal per kind. Reg of verkeerd, wat sê jy sê? Besoek vinnig ons Facebookblad en kyk sommer live en luister dan so saam met ons. Reg of verkeerd, maatskaplike werkers word betaal per kind. En dan gaan Ronel en Hanne 'n bietjie later van sê of dit nou reg of verkeerd is. Saam by die ateljee is Pieter Voorhuis, 'n maatskaplike werker en sy sien om na Noordwes en ook Gauteng vir CMR Noord. Dis die Christelike Maatskaplike Raad vir die wat nie geweet het nie. En Hanne Swarts is verantwoordelik, sy is ook 'n maatskaplike werker, ook 'n bestuurder soos Pieter Voorhuis en sy bedien Limpopo vir die Christelike Maatskaplike Raad
Noord.
Noord, dis baie belangrik moet dit sê, nee. Ek wil gou by julle hoor, as dit kom, ons het nou gehoor hoe advokaat Lou Skooman praat oor kinderreg en die meer. Hoe word hierdie reg in praktyk uitgeoefen? Dink julle ons het 'n gesonde regstelsel? Ek meen julle werk nou al hoeveel jare? Daar is natuurlik uitdagings nie waar nie. En wat se uitdagings is daar wat julle as maatskaplike werkers, want ek dink kyk ons dink altyd weet alles loop hankie dori, maar ons is nie daar waar 'n kind van hulle ma en pa weggevat word of 'n kind na bas by 'n prostitusiehuis moet weet uit daai hande gekom het. Ons ken dit en julle sien hierdie goed elke dag. Is ons kinderwet gesond in die praktyk, Petro?
Ek dink ek sal begin om te sê daar's nou meer regte van die kind is wat nou alreeds so genoem is. Ek dink as mens dink aan ons skoolstelsel en hoe dit daar buitekant werk, alles almal probeer tog dit in ag neem, die mense wat in die wetposisies is, ook die departement van maatskaplike ontwikkeling en dan al die nie die nie winsgewende organisasies daar buitekant waarvan ons ook een is. Maar ongelukkig aan die einde, as ons kyk daarna, die ouers by die huis of gebeurtenisse by skole soos boelies wat by skole voorkom, dis nou daar, dit val maar deur. Ek meen, daar is nie genoeg mannekraag of die mense het nie genoeg inligting om alles hierdie goeders toe te pas, om te sien dat dit reg toegepas word nie. En ja, die gevalle wat die aandag trek is dan nog die gevalle wat by ons uitkom. Ongelukkig is ons ook nie genoeg om nou maar almal en almal aandag te gee nie, maar soos die skole of gemeenskap wat aanmeld of die polisie wat aanmeld of die hospitaal wat aanmeld. Dis nou wel die gevalle wat dan onder ons aandag sal kom.
En Petra, ek moet sê, ek dink as nie vir organisaties is soos julle wat half in die, ek wil net sê privaat sektor na hierdie probleme kyk net, ek meen kom ons wees eerlik, die staatse maatskaplike werksisteem kan net nie nog akkommodeer nie. Ek dink nie daar's geld nie. So ek dink dit is regtig nodig vir private instansies om ook dan in te tree. En dit is nie altyd maklik nie, nee.
Ek dink net ons hulpbronne is verskriklik beperk. Ons het 'n oulike wet, ons kinderwet. Die nuwe wet wat ook nie regtig meer so nuut is nie, is 'n goeie wet. En ek dink die wetskrywers en wat hierdie wet saamgestel het, het baie mooi gaan kyk na wat ook in die buiteland gebeur. En na die van die buiteland soos Amerika en ek dink die Australiese wetgewing goed. So dit vergelyk baie goed met die buitelandse wetgewing. Maar ongelukkig is daar maar loopholes wat voortdurend na moet gekyk word. En wat in Suid-Afrika nog hulle vir ons nog hulle redelike krisis is soos wat Pedro gesê het, is die kinders kom uit by ons wanneer dit regtig sleg gaan. Met ander woorde, wanneer dit die bloed net so bietjie gevloei het waar ons nog ietsie kon doen, word nie noodwendig aangemeld nie. Dit is regtig wanneer dit by ons uitkom, is dit regtig horribaal sleg en ons hulpbronne is bitter beperk. So dit help ook nie, ons gaan in met 'n vaart en ons verwyder al wat 'n kind is en plaas hulle waar nie. Ons het nie hulpbronne nie. Ons het bloot nie hulpbronne om ons te help in ons taak nie.
En daar's baie streng reëls en protokols wat ons moet toepas voordat ons wel kan toetree. Ouers loop aan beide kante vertel, o, die welsyn het net aan my deur kom klop en die kinders van my so 'n nuwe bygang gegryp. Ek kan jou verseker, geen ouers gaan vir jou rier. Die ander kant van die saak ook gee van hoekom het ons aangeklop nie? En ek kan nie dink dat van ons kant af, van my kant af, van ons organisasie, letterlike maatskaplike werkers op jou deur gaan stop nie. Ons het groot verantwoordelikheid. Die dag as ons instap in die hof, ons sê vir die hof, ons het 'n kind beveilig, ons noem dit ons beveilig kinders, ne. Dan moet ons vir daai hof kan sê, maar wat het ons eerste gedoen om te probeer voorkom dat ons moes toetree? Dit is natuurlik die uitsonderings. Ek meen, as die kind vanoggend by die skool aankom met 'n blou oog en bloed en haal het, ek meen, daar is nie nog tyd vir voorkoming. Ons moet voorkom. Daar is nie nog tyd vir daai voorkomende dienste nie, maar daar's meer is baie geleenthede wat die mense wat ons kan aanhaal en sê, ons het 'n bekommernis oor 'n kind. Of 'n kind kan self na ons toe kom. Ek meen, ons dienste is oop vir enige kind, enige ras, maak nie saak nie. Ons dienste is oop waar ons kantore is. Ons probeer ons kantoor in gemeenskap hou dat dit toeganklik is vir mense.
En hoe werk die proses? Want baie mense het 'n misverstand oor hoe die proses werk. Dis nie sommer net van, ek gaan die welsyn bel en jou kinders kom haal en dan kom haal nie die kinders nie. Dit werk nie so nie. So hoe werk die proses in praktyk?
Ja. Weet jy wat, ons moet nou maar in ag neem, daar's baie mense aan beide kante wat ook nou maar stories vertel. Kyk, as Koma nou 'n bietjie dik is vir haar skoondogter, dan bel sy nou môreoggend hierdie welsyn en dan vertel sy vir jou hierdie lang storie. Ons werk is maar baie speerwerk, Hanne, jy moet maar inkom hierso. En ons moet ook maar feite kan verifieer. As 'n skool byvoorbeeld bel, moet ons ook kan sê, okay, waar is die kind, waar bly hy, kyk of ons iemand kan skakel, wie kan vir ons meer inligting gee, jy praat familie, jy praat met bure, die skole, die hospitaal, die dokter, aan organisasies wat dalk bekend kan wees met die gesin en natuurlik die eie ouers self en nou die belangrikste is om kom by die kind te praat, né? Nee. En dit kan ook wees dat die kind by die skool kom en 'n storie kom vertel, né? Nee, mens moet altyd en daai ek dink daai lyn Hanne kan aansluit hierso is vir ons baie fyn. So ja, vir jou kan dit iets verskrikliks wees, maar weet jy wat, ek sê altyd vir die ouens as 'n bestuurder as ek my personeel moet begelei, jy moet altyd net so tree kan terug staan, né? Nee. Ons moet kyk die mense kom ons as julle, maar daar 60 mense in die 60 kinders in die straat wat heeldag rondhardloop sonder klere en hulle huil en gil en alles die hele tyd. Maar ek moet kyk na elke kind wat by my aangeweld word. As daai situasie, sy situasie, is dit in daai kind se beste belang wat 'n party in daai situasie is of is daar iets wat 'n gevaar is nou vir hierdie kind?
Ek dink ook ons gebruik nogal graag ek persoonlik en ek dink laat die res van ons organisasie begin ook dit gebruik. Ek is baie lief vir die safety and risk assessment. So wanneer 'n mens regtig 'n kind moet verwyder, moet 'n mens gaan kyk na jou safety. En ons het 'n letterlike assessment tool.
Ja.
Assesseringsmodel.
Ag, aan lê.
Ja, wat 'n mens gaan kyk en probeer op 'n meer wetenskaplike manier die veiligheid van hierdie kinders dat jy 'n punt ja, 'n punt daarvoor kan gee. So, baie keer is mense vir ons kwaad omdat ons nie onmiddellik intree en al wat 'n kind is verwyder nie. Ek wonder net altyd waarheen toe dink hulle met ons hierdie kinders vat.
Ja.
Ander keer is hulle dan weer vir ons kwaad indien ons wel kinders verwyder.
Yes.
Ek dink net wat baie belangrik is, dit moet maar van kind tot kind of gesin tot gesin moet geassesseer word en daar moet na elke bepaalde gesin gekyk word. En gesinne het baie kapasiteit. Ek dink 'n mens moet baie fokus op, as 'n mens kan, en daar is nie bloed wat in die straat afvloei, soos dit altyd sê nie, iets soos seksuele molestering of fisiese mishandeling, wat regtig baie erg is nie. Dink ek moet 'n mens die ouer 'n fair chance gee. En sê, hi, ons is nou hier, en ek loer nou oor jou skouer, ek is nou jammer, oeps, jy is nou aangemeld. Dit is nie lekker nie, maar kom ons kyk, wat kan ons doen om dit beter te maak vir jou en jou kind? En saam met hierdie mense op pad stap. Hulle stap nie altyd so graag saam te pad.
Ja, dis die verskil.
Maar ja, so die kort en die lank is, ons het 'n wet wat vir ons voorskryf, hoe ons moet optree. Ons het wetenskaplike tools en hulpmiddels, wat wetenskaplik gefundeer is, maar dit bly 'n menslike wetenskap. So ja, om 'n kind te verwyder is klink sekerlik maklik, maar dan moet ek nou môreoggend, as ek 'n kind vandag verwyder het, moet ek môreoggend aan 'n hof gaan verduidelik hoekom, waar en wanneer. En as 'n lander ons op daai stadium van die wedstryd voel, ek het nie my werk gedoen nie, gee hulle daardie kind terug. Ouer. So as ek regtig onseker voel oor 'n kind en ek het 'n regtig 'n probleem met 'n kind en ek is bekommerd oor daardie kind se veiligheid, moet ek regtig seker maak dat al my T-streepies deur het en my I's dotjies op het, want die groot oom of tannie daar in die landrostoel is op die ou einde dan die beheerende liggaam wat dan nou die besluit gaan maak.
Ja.
En gaan kyk of ons werk gedoen het.
En ons hou op ons werk ook nie op die oomblik as ons 'n kind op 'n veiligheid het en 'n plek van veiligheid of iets geplaas het. Dan begin die groot werk. Dan is daar letterlik ondersoeke wat gedoen word en verslae wat moet saamgestel word, inligting wat moet geverifieer word, kollaterale inligting wat verkry word. Ons het 'n kindersentrum wat ons kinders kan heen stuur vir assesserings wat ook vir ons belangrike inligting gee. Ons waar moontlik probeer ons die ouers vertrek. Ouers sien nie altyd hulle samewerk nie, maar dan kry kinders hulle terugvoer gee en ook hulle kan verduidelik, maar dis hoekom ons toegetree het. Maar soos ek sê, ouers as hulle skuldig is, dan soek hulle die ek weet nie wat die Afrikaanse woord die scapegoat daarvoor.
Ja.
En dan is dit nou ongelukkig 'n maatskaplike werker. Kom ek sê vir jou, ons word geskel en gevloek van bo in en onder uit. Taal wat ek nie geweet het bestaan nie, het ek al gehoor en my toegewens en dreigemente, ja.
Ek dink ook nie ons is altyd veilig nie. So ons gaan relatief in situasies in waar ons regtig actually onveilig is. En maar dis eintlik maar besides the point. Op die lang duur gaan dit vir ons en vir my spesifiek oor hoe ek hierdie kind kan beveilig en hoe ek die familie daar by mekaar kan hou. Al moet ek 'n kind beveilig, maar mense sou graag wou sien dat 'n familie se kapasiteit ontwikkel word dat hierdie kind kan terug aan huis toe.
Eerder as om 'n familie op te breek.
As om 'n familie op te breek.
Die kinderwet is ook baie sterk dop. Ons moet kyk hoe kan ons die kind in die as ons nou die kind in die gesin spesifiek kan bring, hoe kan ons die kind in die gesin, ag die hele familie dan behou. Dis nou wanneer jy nou maar ooms en tannies en oupas en oumas en familie daai familielede moet betrek om te kyk wat is die moontlikheid. Ja.
Dis Pieter Vrie en Hanlie Swarts, albei maatskaplike werkers en ook bestuurders by CMR in Noord. Ons gaan binnekort verder gesels. As jy enige vrae het vir hulle, juist oor die kinderwet en oor kinderbeskerming en oor kinderwelsyn, jy is minstens welkom om vir ons te WhatsApp te stuur by 061-610-4576 en onthou standaard taaltariewe geld. Ons is net hier na weer terug. Reg verkeer. Baie welkom terug, ek is Pieter Kloete, saam met Natalia's Hanlie Swart en Pietro Fourie, altyd van hulle maatskaplike werkers en ook bestuurders by CMR Noord. Onder andere is Pietro Fourie verantwoordelik vir Noordwes en Gauteng omgewing en Hanlie is verantwoordelik vir Limpopo. Ons vroeg 'n bietjie gesels oor die kinderwet en die meer, ek wil graag bietjie julle hartsnare roer en bietjie hoor, wat maak vir julle hartseer of miskien ook 'n situasie wat julle regtig geroer het as mens? Pietro, ons kan miskien ook begin by jou.
Weet jy wat, mens sal nooit die uitdrukking dat 'n kind se oë vergeet nie. Ek onthou ons is een keer geroep na 'n skool toe, oor kinders twee dae 'n boetine sussie wat by die skool flou geval het. En by toe ons na verder navraag toe en kyk maar wat is die rede, want die kinders is weet daar's 'n ons moet mos maar die broodjie breek by die skool as ek hoor. Dis nou eers by die ouers uitkom, toe by die ouers uitkom is daai kinders al vir die hele week deur die ouers nie kos gegee as 'n strafmaatreël. En vir my is dit die ergste om vir kind te weerhou van kos of mediese dienste as hy dit nodig het. Ek meen die feit as 'n kind na jou toe kom en sê tannie ek is honger, ek het 'n broodjie, ek wil 'n groetjie vir my 'n broodjie of ietsie. Dit tas altyd my hart snaar aan want dan dink jy net jy's like gisterond het ons almal lekker geëet, ons het warm geslaap. Armoede is ongelukkige realiteit in ons lewe. Ons sien baie kinders in ons plakkerskampe of in ons minder gegoede areas bly. Maar armoede is 'n dit is 'n oorlewing vir hulle om van dag tot dag 'n bord kos op die tafel te hê. Of 'n kind, die realiteit is, dis baie hartseer om te sê, maar die seksuele misbruik van kinders wat ons aangemeld word. En as jy van daai stories hoor, hoe ouer persone van 'n kind soos sy huweliksmaat hanteer, met nou maar netjies stel op die radio, dis nou kinders wat luister, dis my niks so erg as dit. Jy ontneem my kind van 'n toekoms, jy ontneem my kind, rukkie terug het 'n dame op die radio gesê, toe hulle gepraat oor verkrachting, sy is nou wel nie doodgemaak, maar daai man wat haar verkrag het, het haar siel gemoor, en dit is so die waarheid, en dit is precies wat met die kinders gebeur.
Ja. En Hanlie, iets wat jou nogal baie geraak het,
ek het in 2013 drie kindertjies gaan verwyder in 'n spesifieke woongebied hier in Pretoria, waar daar so 'n kamerkompleks is, waar die mense bly wat regtig gaga is. En ons het nogal gespook met hierdie gesinnetjie. Hulle het in 'n kamer gebly en dit was baie, baie vuil. Maar die gemeenskap het nogal gehelp en ons het 'n kerk gehad wat ingestaan het. En jy weet, dan gemaak jy daai kamer skoon en as jy weer kyk, as jy oogies uitveer, dan lyk jy maar weer net soos wat hy gelyk het. En op die spesifieke dag het ek vroeg die oggend die drie kindertjies gaan verwyder. Daar het 'n interessante incident ook gebeur daai oggend, maar dis nou nie helemaal vir radio verbruik nie. Maar wat vir my baie sad was toe ons die kinders in die kar gehad het, ek het 'n student ook saam met my gehad, het 'n 4-jaar student op daai stadium, wat daar prakties moes doen, so ek het gesê, kom ry saam, want ek meen, dis een van daai kinders is 'n baba van 9-10 maande gewees, ek kan nie al hierdie kinders hanteer nie, en die kindertjies was Engels, so mix Engels-Afrikaans, en toe ons ry, wat die ouse dogtertjie vir my vra, hulle is gereed, hulle is reg, ek meen, daai kinders, dit is nie vir die kinders baie keer snaaks dat jy hulle kom haal nie, hulle kan nie wag om saam met jou in die kar te klim nie, hulle tassies is al gepak, as jy dit so kan sê.
Sure.
Wat sy al vir my gevra het, waarna toe ons heen gaan, en hoekom ons weggaan, en ek sê toe vir my hengse bespreking van, ons weet ons nou, mama sikkel hulle bietjie, en ons moet die dinge doen, en ons moet vir mama hulle kansie gee, en ons gaan hulle nou by mense plaas, wat 'n bietjie na hulle gaan kyk, die tipe van ding, en haar vraag was, aan my, tannie, is daar 'n toothbrush? Ja, sussie, daar is 'n toothbrush. Daar sal verseker vir jou toothbrush wees. En ons het so bietjie verder gery, en sy het my so bietjie gekyk, en sy sê, tannie, is daar 'n bathroom? Sê, ja, daar is 'n bathroom. Sy sê, met 'n deur. Sê, ja, toilet het 'n deur, jy kan die deur toemaak. Net so rukkie verder gery, en sy sê, en bekies? Toe sê ek, yes, daar is bekies ook. Jy kan op 'n bekie ook slaap. Toe sê sy is reg, kom ons gaan. En dit was 'n drie boetie, dit was 'n boetie en twee sissies. En interessant genoeg, ek het van organisasie geskuif. Ek het die kinderhof afgehandel later en ek is dus van Rata af CMR toe. En nou die dag toe sit in die hof en ek hoor net 'n hengse gejuig. En dit skree. Tannie Hanlie, en ek meen, dit was 2013, toe ek so omdraai, toe herken ek die pleegouers, toe is hulle nou al daar vir die hoeveelste keer vir die verlenging van die bevel, en hierdie dingetjie was graad 1 wat ek omtrent verwyder het, sy is nou al mooi groot, en en hulle lyk so goed, en hulle lyk so mooi, en hulle maand pas daar, happy dat hierdie pleegsorgplaas, inteendeel, hulle was op daai stadium daar om te kom afteken, hierdie pleegouers kan nou hierdie kinders nou maar aanneem, en dit gaan so goed met hulle.
Wow.
En daai dingetjie, dit was nou nogal vir my een ding van, tjoe, eintlik het ons ergens hier, ek het nie gedink daar gaan, my dink nie altyd weer al oor nie, maar dit was my interessant dat hierdie dingetjie, wat 2013, soos nou 2019, hoeveel jaar later, onthou sy. En toe ek so onderaan, ek, joeg, maar jy het groot geword. Toe sê sy, ja, Tannie, onthou jy daai dag. Want nou is hulle mooi Afrikaans, hulle is nou nie meer net so gemiet nie. En toe sê ek, Jesus, sy, Tannie, onthou daai dag. En dood happy, dit gaan goed met hulle. Hulle pleegouers kyk rarig mooi na hulle, wat nou die aanneemouers gaan word. En wat ook vir my baie nice is, is hierdie pleegouers het nie kinders nie. So mens keer baie moeilike pleegouer, of die organisatie vir week voor in gewerk het, keer baie min moeilike pleegouer wat nie kinders het nie. Want omdat daar altyd 'n kans is om kinders terug te stuur na hulle ouers toe, maak dit baie moeilik. Maar in hierdie geval het dit toe nou baie goed uitgewerk en hierdie pleegouers wat hierdie ouers so mooi akkommodeer. En dis ouers wat rarig baie laag intellek het en laag funksionerend is en hulle nou al vir die laaste 5 jaar akkommodeer en ek dink dis hoekom daai ouers ook so gemaklik was om die kinders af te teken, want hulle weet hulle gaan weer geakkommodeer word en nog steeds geakkommodeer word. So ja, dit was nou nogal lekker.
So, kom ons bly by daai onderwerp van aanneem en 'n beter toekoms. Een van die luisteraars vra, ek gaan eerder nie haar naam noem nie, sy vra, wat het iemand nodig om 'n kind aan te neem?
Oeh, jy laat my sommer sug, dit is een proces, en ek dink jy gebruik 60 pakke van hierdie riemspapiere op, en beëdigde verklarings, kom ek wees nou realisties. Gewoonlik mens gaan van na organisatie, CMR, doen aannemings, en natuurlijk, Abba ook, maar spraat nou vanavond net oor CMR. Dit is, die eerste ding is, mens kyk, waar is die kind op die oomblik, by wie word die kind versorg, of dat ons kinders, alle kinders wat gaan veraneem, word ook eers deur ons kindersentrum geassesseer. Mens kyk, wat, en die belangrikste is, wat die hof van, nou kyk, jy moet die ouers die toestemming kan kry, jy moet die ouers probeer opspoor, daar is verskeie maniere, jy adverteer in die korante, jy plaas 'n berig, die pleegouers, of die voornemende aanneemouers moet maar ongelukkig daarvoor betaal, moet in die nasionale koerant hardloop, kos baie geld, dan is daar klomp wetlike dokumente wat mens nodig het. Jy probeer, sê maar as die ouers is dalk oorlede, moet jy die doodsertifikate kry, die geboortesertifikate, die bloedgroep van die kind, omtrent voel het baie keer, ja, daar is verskrik baie dokumentasie, maar die maatskaplike werkers wat geregistreer, nie alle maatskaplike werkers kan aannemings doen nie, ons is geregistreer spesifiek dan daarvoor, en dat specialiseer dan. Dan is daar, as die ouers lewe is, daar verslag wat oor die ouers gesien moet word, en deel van die aanneming is die post-adoption agreement, as kies ek nou vir oom ek die Afrikaanse woord vergeet, en dit is waar ouers weet wie is die aanneemouers, en dan word daar sekere, as hulle toestemming gee tot aanneming, word daar sekere, kom ek maar sê maar voorwaardes stel, want hulle moet bijvoorbeeld die aanneemouers moet 2 keer per jaar vir die biologiese ouers foto stuur, die kinders se rapporte, as 1 keer per jaar dalk 'n kontak besoek, daar is sekere voorwaardes wat gestel kan word. En mens probeer maar al die partye, die voornemende aanneemouers en die biologiese ouers kry op dieselfde punt dat hulle daartoe toestem, want die biologiese ouers gaan letterlik na 'n kinderhof toe waar die voorsittende beampte met hulle gesprek gaan hê, wat hulle toestemming tot aanneming gaan gee van die spesifieke kind. Aan die persoon wat hulle dalk ken, of aan iemand wat dalk onbekend is, ons noem het maar geopenbaarmakende aannemings, of nie geopenbaarmakende aanneem, en hulle gee letterlik toestemming dan daarvoor, en dan kan die proses verder gaan. Dan is dit die groot pakke dokumente wat by mekaar gesit moet word, deeglike ondersoeke wat gedoen moet word, en ons moet rarig kan bewys, as 'n aannemingsmaatskaplike werke, wat het ons te doen om te probeer om die ouers op te spoor. Daar is ook geleentheid vir voornemende aanneemouers, om die regstelsel dan te gebruik, en hulle kan ook sonder die ouers toestemming aanneming, die aanneming laat doen. Dit is 'n langdurige proses, is 'n duur proses, maar daar is 'n moontlikheid, maar nog steeds, aan die einde van die voorsittende beampte, moet baie seker wees. Dit is die beste belang van die kind, dat hierdie kind aangeneem word, hierdie mense kan, want as jy die kind aanneem, is jou kind vir altyd en ewig, of hy jou nou oor 10 jaar gaan vies maak, as hy tienerstase bereik, of wat ek al, jy moet bijvoorbeeld voorsiening maak vir hierdie kind in jou testament, al die goeders word dan aangeneem. En hulle moet oortuig wees, daar is nie ouer wat opgespoor kan word as die ouers dan ook opspoor, onopspoorbaar is.
Klink nou baie werk, maar ek dink as daar ouers is wat regtig graag die aanneemding wil doen, maar baie keer is dit nie moontlik om kinders te hê nie, mense. Mense aanvaar dit en dit is nie altyd lekker nie om te mense bid en mense hoop vir die om jou eie kind te hê, maar tog gebeur dit nie en mense moet nou nie mense afskrik nie. Weet, maar meeste van die werk wat nou gesê word in elk geval agter die skerms gedoen. Nie waar nie. Of hoe werk dit? Word daar nie kinders al reeds geïdentifiseer vir aanneming, waar die proses 'n bietjie makliker maak, sê okay, weet jy wat? Ons het 2, maar ons het ook die in die proses gaan so bietjie langer vat. En hoe lang vat hierdie proses ontrent?
Weet, ek moet bieg. Ek dink 'n paar jaar terug, ek praat nou vanuit ons maatskappy NPO, was daar dalk 'n lys en 'n register en ek dink die doel is Department of Social Development is die probeer ook daar dat mense 'n lys het van aanneemouers en 'n lys het van kinders. Maar daar is nie regtig soveel aanneembare kinders.
Nee.
En baie mense soek babietjies en babietjies daar is nie. Nie regtig nie. In ons
deesda is daar nie. Vroeger jare, kyk ek werk nou regtig al baie jare in die maatskaplike werkberoep en daar was destyds se jare was daar tog ongehuurde moederskap was destyds se maar 30 jaar en langer was dit 'n groot sonde geweest, so dan het was daar babietjies geweest. Wat deesda ons organisasie probeer by 'n pleesorgplasing begin. En van daar af wat ons kyk hoe hierdie plasing verloop, gaan dit die beste plasing wees vir die kind dat dit 'n aanneming kan uitloop. En ek wil ook net sê by die proses het ek nou 'n belangrike ding uitgelaat, daar's 'n aannemingsregister. So alle kinders wat aanneembaar is, moet op hierdie register aangeteken word en die departement van maatskaplike ontwikkeling oorsien ook hierdie register en hulle hou ook hulle eie paneelbesprekings oor aannemings waar die maatskaplike werkers se sake aan hulle sal voorlê in die area waar die kind is dan nou maar. En is belangrik hierdie kind moet geregistreer word op die aannemingsregister. Jy kan nie net vandag besluit nie. Maar ek moet vir jou sê, daar's baie suksesverhale uit pleegsorg wat oorgaan in aannemings en dit is 'n organisasie. Ons probeer maar so werk want ons leer ons pleeghouers ken, ons weet hulle kan die beste wees dan vir die kinders in die toekoms, ja.
Ons gaan net hierna verder gesels. Ekskuus, Anet, ekskuus in hierdie geval. Baie dankie vir julle WhatsApp boodskappe. Ons gaan net hierna 'n bietjie kyk na WhatsApp boodskappe en terugvoer daaroor. Jy moet ook gaan doen op ons Facebook live. Ek wil by jou weet, reg of verkeerd, maatskaplike werkers word betaal per kind. Is dit reg of is dit verkeerd? Dis op ons Facebook live en die maatskaplike werkers gaan binnekort vir ons daai vraag beantwoord of dit reg is en of dit verkeerd is. So bly ingeskakel vir dit net hierna. Welkom terug by Reg of Verkeerd. Onthou ons Facebook vraag. Ek wil weet reg of verkeerd, maatskaplike werkers word betaal per kind. Is dit reg of verkeerd? En ons ateljee gaste gaan binnekort vir ons vertel of dit reg of verkeerd is. Saam met my ateljee is Hanlie Swarts. Sy is 'n maatskaplike werker en ook 'n bestuurder vir CMR Noord vir die Limpopo area en Peter Fourie is ook 'n maatskaplike werker en ook 'n bestuurder van Noordwes en Gauteng vir CMR Noord. Baie dankie dat julle hierso is en dat julle julle storie deel vanaand. Dit is my regtig baie insiggewende gesprek. So paar van die kommentaar wat deurgekom het, ek dink kom ons begin sommer by hierdie netjie waar iemand vra, hoe kan ek 'n plek van veiligheid word?
Dit is myne. ek dink, jy moet jou naaste welsinsorganisasie kontak, of dit nou die CMR is, en of het SAVF is, en of het Departement van Maatskaplike Ontwikkeling is, DSD is, want daar is 'n proses wat 'n mens moet deurgaan, 'n mens word gekeur, en daar is ook sekere wetlike aspekte wat moet na gekyk word, jy moet polisie klerens hê, en jy moet ook gekleer word op die Sexual Offences Act, ons praat van ons vorm 30, so dit sou wonderlik wees as daar mense wil na vore kom, en hulle kan ons eintlik maar enige tyd kontak, ja. Want daar is 'n nood, daar is regtig 'n groot nood aan plek vir veiligheid, maar weet net, dit is ook 'n proses wat maar 'n rukkie vat, dit gaan nou nie in 'n polisieklerens vat, 6 weke, vorm 30, sê hulle 21 dae, sê hulle, dit kan meer wees, so daar is maar 'n bietjie tyd daaraan gekoppel.
Ok. Dan vra iemand hierso, sien ek 'n baie lang stemnotas van kyk van kan korter maak. Iemand sê so, as ons as ouers wil net vra mag 'n sekere maatskappy of NPO kinders onwettig wegvat van hulle ouers af, is die eerste vraag. En mag hulle foto's neem van privaat dele? En dan het die persoon ook die volgende stemnota gestuur.
Goeienaand. Ek kan my naam sê nie, ek kon net oor van die ouer, wat staan hulle kanse as hulle hulle kinders wil terugkry? Wat staan hulle kanse? Want hulle die welsyn weier en sulke goed, hulle wil nie eens huisbesoek doen nie.
So ja, hy sê ook, ja, naand, as hulle ouers kinders wil terug hee, maar die welsyn weier en as hulle verlede opbring, en as ouers goed doen wat die welsyn vra, maar as ouers goed vra, dan doen hulle dit glad nie, want ouers, ja, so ek dink, dis eintlik maar die punt, weet, as jy nou sê maar, verkeerd was, jy het nou, weet, die kind nie terug gedoen nie, dis uit jou hande uit, maar jy wil nou graag reg maak, hoe werk jy proces, en mag hulle van privaat dele,
weet jy wat, soos ek nou gesê het, daar spesifieke reëls en voorwaardes wat in 'n wet vervat is, en elke organisasie het ook sy eie protokolle, polisies daarby aansluit, so ons, as ons 'n kind verwyder, moet ons dit binne 24 uur by die hof aanmeld, dit is ook wat ons nou gesê het, foto's word gebruik vir bewysstukke, ja, dit so, ons mag foto's neem, dit is bewysstukke, daar is nou sekere goed ander reëls dan verbonden, ons probeer maar toestemming kry, en dit mag nie versprei word nie, want dit kan wel, baie naby word aan pornografie en dit, maar ja, dit is so, ja.
Ok, en die proces, as jy nou graag weet, as jy nou regtig sê, ok, jy is jammer, jy het verbrou, jy het, is al proces om deur te gaan, en te bewys dat jy regtig jammer is, en jy wil graag reg maak.
Ja, daar is natuurlijk 'n proces, en ons gaan van die standpunt af uit, en ek kan amper sê, meeste van die organisaties gaan van die standpunt af uit, dat as 'n kind kan herenig word met sy ouers, is dit ons eerste prys. Maar dit, as jy groot verbrou, ek wil net sê, as jou kind verwyder word, dan het jy groot verbrou. Dan het jy nie saggies klein foutjies gemaak nie, dan het jy hom ordentlik gemaak. En dan kan jy nie verwag in 'n maand se tyd, om dan vir my te kom bewys, dat jy in 'n maand se tyd jou lewe reg gekry het nie. 'N mens moet daaraan dink dat, stupid, as jy vir jare dwelms gebruik het en jou huis dwelmhuis was, gaan ek nie na 'n maand vir jou glo as jy vir my sê jy is skoon nie. So ouers moet inskakel by ouerleidingprogramme, hulle moet hulle lewe uitsorteer, daar moet hulle moet 'n werk hê, hulle moet ook daarom vir hierdie kinders en hulle basiese behoeftes kan voorsien. Ons sê nie hulle moet in Silver Lakes in die grootste huis bly nie, maar jy moet in jou kinders se basiese behoeftes kan voorsien en dan natuurlik moet dit in hierdie kinders se beste belang wees om terug te gaan. En in 99,9% van die tyd sou ek sê, is dit 'n kind se beste belang om met sy ouers kontak te hê of herenig te wees of 'n band te hê met sy ouers. Maar wanneer jou kind verwyder is, En dis my persoonlike privaat opinie, kan maar daaroor gestenig word, maar mens vat nie net kinders nie. So as jou kind verwyder is, dan het jy redelik droog gemaak. En dan moet jy redelik reg maak.
En dit vat?
En dit vat.
Partykeer 'n paar jaar.
Ja, dit vat partykeer 'n paar jaar. Wanneer 'n mens 'n kind natuurlik in pleegsorg plaas of soiets, is dit 'n gewone tydperk van 2 jaar. So dit gee, mens kan altyd vroeër terug aan hof toe en sê, hoorie, ek het my dinge gedoen, maar dit is gewoonlik 'n tydperk van 2 jaar.
Ja, dit kan elke 2 jaar herhaal word, verleng word weer 'n keer, ja.
Ons tyd is bykans op, so Petro, jy wil graag praat oor 'n projek te doen, ek het vir so 1.5 minuut as jy nie omgee.
Yes, nee, dis reg. Ek wil net graag vir die luisteraars onder aandag bring vir ons liggie projek, waar hulle vir Kersfees 'n Kerswens van 'n kind laat kan waar word. Die afgelope jaar het ons elke jaar so 1000 kinders wat ons bevoorreg is deur donateurs daar buite wat 'n Kerswens kan laat waar word. Ons het 'n webtuiste, dit is www.cmrn.co.za en daar kan hulle gaan kyk en hulle as jy sien daar so liggies wat so skitter en jy kan op 'n liggie druk, dan kom die kind se besonderhede daarop en dan kan jy hierdie kind byvoorbeeld kies en dan gaan staan dit is Petrus, hy is 10 jaar oud en ek wil graag 'n babapop hê vir Kersfees en dan kan jy nou daai kind se geskenk vir hom borg.
So, wow.
Dit is 'n projek waar die gemeenskap kan betrokke raak en ons het weer 1000 kinders op ons wenslys hierdie jaar. So asseblief mense, ondersteun ons en borg asseblief vir ons se kind. Dan wil ek net so vinnig sê enige ander donasie, want vir om 'n kind hierdie hofproses te kry, kos ons so R10,000 per kind per jaar. So dit is baie geld, want dit sluit assesserings en allerlei ander ondersoeke ook in en die tyd en die kostes wat daarmee saamgegaan het, wat hulle ook die mense kan borg.
En dan net vinnig 30 sekondes om af te sluit, Hanlie, ons Facebook vraag, reg verkeerd, maatskaplike werkers word ons betaal per kind, nee? Julle
ja, ons
geld.
Doen nie, ons doen rarig nie, ons werk nie op commissie nie, enig iemand anders daar buiten, ons is nie metropolitie wat commissie kaartjes skryf nie, dit is grap. Die mense daar buiten dink, vir elke kind wat ons verwyder, kry ons commissie, ons doen rarig nie hoor, so, dit is glad nie vir ons lekker om iemand anders een kind te gaan haal. Onder slegte omstandighede nie.
Ja.
Dis beter om terug te gee.
Oor die Venus, baie dankie vir jou altyd. Ek dink hierdie was 'n baie sinvolle gesprek. Hierdie potgooi sal sit in die einde van die week beskikbaar wees as jy graag weer daarna wil luister op goedfm.co.za. Baie dankie vir Peter Euphorie, maatskaplike werker en bestuurder van Noordwes en Gauteng by die CMR Noord en Hanlie Swarts ook 'n maatskaplike werker en bestuurder van die Limpopo area by CMR Noord. Hulle webblad weer as jy graag 'n kind wil 'n geskenk wil gee vir Kersding is cmrn.co.za, né?
Ja, hoofletter CMRN hoor.
Hoofletter CRMN.
CMRN.
CMRN. So baie dankie weer vir julle tyd vanaand hoor.